Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miksi nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
No ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Otetaan tähän alkuun tällainen ihan pikku alkujumppa. Eli käsi ylös nyt kaikki, joiden mielestä elatusmaksut menevät vain äidin hupien kustantamiseen. Ei näy käsiä. Käsi ylös kaikki, joiden mielestä elatusmaksut ovat liian korkeat. Jahas. Käsi ylös kaikki, jotka ovat joutuneet lasten puolesta laittamaan elatusmaksut ulosottoon.
Minä olen Niina.
Ja minä olen Aina ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoistamme ja lastemme isistä jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat avioeroa. Tänään meillä on vieraana asianajaja Meri Tuuri Lukkari asianajatoimisto REMS@KO:sta. Tervetuloa Merkka.
Kiitos.
Merkka on laajamittaisen kokemuksen perheoikeudellisista asioista omaava asianajaja ja tänään keskustelee meidän kanssa lasten elatuksen turvaamisesta eron jälkeen. Kerrotko Merkka, että milloin ja kenellä on ylipäänsä velvollisuus maksaa tätä elatusapua?
Tai voitaisiinko ottaa ihan alusta, mikä on elatusmaksu?
No elatusapu on tietysti tarkoitettu niiden lasten kustannusten kattamiseen. Mutta täytyy muistaa, että kummallakin vanhemmalla on velvollisuus osallistua siihen lastensa elatukseen sen oman elatuskykynsä mukaan. Ja usein sitten elatusapua maksaa se puoliso tai se vanhempi, joka on se NS-etävanhempi, jonka luona se lapsi on hieman vähemmän. Ja määrä vaihtelee tietysti olosuhteista riippuen. Että kuinka suuri se on, mutta se riippuu tietysti niin kuin lapsen iästä ja lapsen niin kuin kustannuksista, kuinka paljon vaikka harrastuskustannuksia ja sitten kummankin vanhemman elatuskyvystä.
Mitä muita asioita siihen elatusmaksuun sisällytetään, kun sä mainitsit noi harrastusmaksut?
No elatusapu lasketaan sillä tavalla se lapsen tarve, mitä sitten ne vanhemmat jakaa siinä oman elatuskykynsä suhteessa, niin siihen lasketaan semmoinen perusosa. Yleiset kustannukset, joka perustuu tämmöisiin kulutustutkimuksiin. Oikeusministeriö on tehnyt sellaisen ohjeen joskus vuonna 2007 ja siinä on niin kuin laskettu, mitä tähän yleisiin kustannuksiin kuuluu. Esimerkiksi siis tietysti ruoka ja vaatteet ja uimassakäynnit ja leffaliput ja puhelimet. Kaikki tämmöiset kustannukset. Ja sen lisäksi on tämmöiset erityiset kustannukset, joita on sitten niin kuin vaikka päivähoitomaksu, sitten nämä harrastuskustannukset. Jos on isompi lapsi, niin koulussa koulukirjat, lukiossa ylioppilastutkintomaksut. Ja sitten jos on erityisiä terveydenhoitomenoja, jos on jotain kroonisia sairauksia. Ja sitten vielä niin kuin sairaskuluvakuutus ja tapaturmavakuutus.
Joo, mä muistelen kanssa, että meillä oli just esimerkiksi nuo vakuutukset huomioitiin siinä, koska ne oli aika tuntuva menoera. Molemmilla lapsilla on semmoiset vakuutukset.
Eli näistä tulee sellainen summa, josta sitten vähennetään se lapsilisä ja sitten sitä jäännöstä, niin sitä sitten jaetaan niiden vanhempien nettotulojen suhteessa.
Mutta sä et tuossa maininnut asumiskustannuksia, vaikuttaa
niin joo, sinne? Tietysti sitten nyt tässä on niin kuin, lakihan on muuttunut nyt niin kuin, tämä laki lapsen huollosta on muuttunut tuossa 1. joulukuuta 2019 ja siinä vahvistettiin tämä vuoroasuminen ja näissä tilanteissa, että jossa niin kuin asutaan vaikka 50-50 niin kuin vanhemmilla, niin tämä on nyt vähän epäselvä tällä hetkellä tämä tilanne, että miten ne asumiskulut huomioidaan. Mutta osuus niin kuin sen lähivanhemman asumiskuluista lasketaan sen lapsenkin kustannuksiin vielä lisäksi, jos on se tilanne, että tosiaan toisen niin kuin vanhemman luona ollaan hieman vähemmän. Mutta et se, että miten se sitten siinä vuoroasumisessa niin kuin lasketaan, niin siitä ei nyt valitettavasti ole mitään täydennettyä ohjetta tullut.
Mikä yleinen käytäntö on siihen tähän asti ollut sitten?
No löytyy vuodelta 2010 semmoinen korkeimman oikeuden ratkaisu, jossa on sitten tehty semmoinen kohtuullisuusvähennys. Eli siinäkin kyllä laskettiin ne sitten ne sen lähivanhemman asumiskulut tai sen lapsen osuus niistä asumiskuluista mukaan, mutta sitten niin kuin siitä lopputuloksesta tehtiin niin kuin jonkinlainen vähennys. Että se normaali luonapitovähennys, joka tehdään siitä niin kuin elatusavun määrästä, joka on tarkoitettu kattamaan niin kuin ruokaa ja hygieniakuluja sen etävanhemman luona, niin se ei ole riittävä tässä vuoroasumistilanteessa. Niin sen takia pitää vielä joku kohtuullisuusvähennys tehdä, mutta valitettavasti en nyt pysty sanomaan, mikä on tuomioistuimen käytäntö.
Okei. No mun vuoroasuminen tarkoittaa nykypäivä aika monesti sitä, että on 50-50, eli usein käsittääkseni viikko-viikko tapauksia. Mitä sitten on edelleen näitä perheitä, missä lapset käy etävanhemman luona vain joka toinen viikonloppu esimerkiksi, niin huomioidaanko semmoisissa tapauksissa eri tavalla nämä asumiskustannukset tai nämä lasten ylläpitokustannukset niin sanotusti?
No siinä siis lasketaan tietysti ne asumiskustannukset mukaan. Ja kyllä mä itse tällä hetkellä lasken sen niin siinä vuoroasumisessakin, joka voi siis olla vaikka 40-60%, niin lasken siinä ne asumiskulut vielä mukaan. Mutta katsotaan nyt, niin kuin näissä on koulutustilaisuuksissa todettu, että olisi kiva, jos tätä oikeusministeriön ohjetta nyt päivitettäisiin, kun tämä tilanne on hieman epäselvä. Ja sitten se aiheuttaa riitaisuuksia.
Mm, todellakin. Mm. Kyllä tämä heti laittoi miettimään myös omaa tilannetta, että miten tämä menisi nyt nykylainkäytännön mukaisesti.
Mm. Merkka, onko se niin, että eikö toi löydy siis netistäkin tämä laskuri, että mistä voisi niin kuin laskeskella sitä, että miten se kaavio menee?
Joo, siis netistä löytyy sellainen laskuri, jossa se soveltaa sitä oikeusministeriön niin kuin ohjetta. Että, ja myös se oikeusministeriön todella paksu ohje löytyy netistä, mutta sitten täytyy muistaa, kun katsoo siellä niitä rahamääriä, että sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain nostaa yleensä niitä rahamääriä, mitä siinä käytetään, mutta toki se laskuri varmasti päivittyy niin kuin heti vuoden alusta ja laskee oikeat summat.
Joo. No kuka sitten määrittää elatusmaksun suuruuden? Onko tämä kahdenkeskinen sopimus, mikä tehdään? Onko tässä lastenvalvoja? Mikä se taho on, jos vanhemmat ovat eronneet ja heidän pitää päästä keskustella ja määrittää lapsen elatusmaksu? Kenen kanssa se tehdään?
No vanhemmathan voivat ihan keskenään sopia, että on tosi tyypillistä, että tehdään ihan muunlaisia sopimuksia. Eli avataan joku tili jonnekin, kumpikin laittaa tietyn rahamäärän rahaa ja sieltä sitten maksetaan näitä lasten kustannuksia. Jos on hyvät välit ja luottamus toiseen, niin se toimii varmasti ihan hyvin. Mutta sitten tietysti on paljon tapauksia, jossa se ei toimi ja mennään tähän perinteiseen elatusapuun. Ja silloinhan se lasketaan siellä ensisijaisesti siellä lastenvalvojalla. Kumpikin tulee sinne kuittien kanssa ja palkkakuittien kanssa ja verotuspäätösten ja lasten menojen kanssa. Ja sitten se lastenvalvoja laskee se ja se vahvistaa siellä. Ja sitten se on täytäntöönpano kelpoinen. Eli jos toinen ei maksa sitä, niin se voi laittaa vaikka sinne ulosottoon tai hakea Kelalta elatustukea. Mutta jos ei pääse sopimukseen sitten siellä siitä asiasta, niin sitten tietysti käräjäoikeus ratkaisee sen.
Kerrotko Merkka vielä tuosta elatustuesta? Eli se on siis niissä tapauksissa, että tämä etävanhempi on siis, ei kykene maksamaan sitä elatusapua.
No elatustuelle on niin kuin kaksi käyttötarkoitusta, eli se, että jos se on vahvistettu se elatusapu ja toinen ei sitten syystä tai toisesta esim. Halua sitä maksaa tai maksaa sitä kovinkin epäsäännöllisesti, niin sitten sen elatustuen osuuden se on noin, onko se 167 € tällä hetkellä, niin Kela maksaa sen elatustuen osuuden siitä ja sitten sen lopun voi laittaa sinne ulosottoon. Tai sitten, jos on semmoinen tilanne, että kumpikin niin kuin vanhemmista on niin vähävaraisia, että he eivät pysty niin kuin sitä lapsen elatuksen tarvetta kattamaan omilla tuloillaan, niin silloin sen etävanhemman niin kuin elatusavun määräksi vahvistaa 0 € ja siihen kirjataan semmoinen vähävaraisuuslauseke ja silloin sitten sillä vähävaraisuuslausekkeella niin Kelasta saa sitten sen elatustuen määrän.
Oot sä aina käynyt lastenvalvojalla?
En itse asiassa käynyt. Niin ehkä semmoinen muuten käytännön vinkki, että mistä voi muuten tehdä silleen suoraan ja helposti myös ja saada sen lainvoimaiseksi. Onko se lainvoimainen oikea sana sille?
Niin kuin täytäntöönpanokelpoinen.
Täytäntöönpanokelpoiseksi. Siis me tehtiin se niin, että kun mä laitoin sen toisen avioerohakemuksen siis harkintajan jälkeen menemään, niin sitten siinä pyydettiin tuomioistuinta vahvistamaan se elatusapu.
Okei.
Ja se on, eli sen voi joko tehdä näin tai sitten sen lastenvalvojalla vahvistetaan se.
Me ollaan käyty, tai mä voin kertoa mun kokemuksen, me ollaan käyty lastenvalvojalla vahvistamassa tai itse asiassa laskemassa lähtökohtaisesti siellä elatusavun määrä ja käyty siinä yhteydessä mun mielestä erittäin rakentavaa keskustelua myös kokonaisuudesta. Koska mun mielestä siinä vaiheessa myöskin, kun elatusapua sovitaan, niin saatetaan olla semmoisessa, että lapset on kovinkin pieniä vaikka, eikä ole juurikaan mitään harrastuksia. Ja kaikkia muuttuvia kuluja tulee sitten matkan varrella lasten vanhentessa ja kasvaessa, niin ne pitäisi mun mielestä jotenkin pystyä huomioimaan, ellei sitten sitä elatusapua haluta tai voida päivittää esimerkiksi joka toinen vuosi tai jollain aikasyklillä. Että mun mielestä harrastuskulut esimerkiksi on semmoinen asia, mitä mä suosittelen jättämään ehkä elatusavun ulkopuolelle, että jos niistä pystytään sopimaan toisella tavalla.
Joo, tämä on kyllä tyypillistä, että vanhemmat sopii näin, että maksetaan jotain elatusmaksua ja sitten vastataan niistä harrastuskuluista vaikka puoliksi. Mutta toki niin kuin, että kun lapsi kasvaa, niin sehän on ihan selvää, että se lapsen rahamäärä, mitä hän tarvitsee, niin se kasvaa myös ja se on huomioitu myös näissä niin kuin näissä laskelmapohjissa, eli siellä on niin kuin jaettu se, kun on jaettu siihen yleiseen kustannukseen, niin sekin kustannus niin kuin nousee. Siinä niin kuin se on ikävuodesta, onko se 0-6, sitten on 7-12 ja sitten 13-17. Mutta aina jos on joku semmoinen olosuhteiden muutos, että kun tehdään uudelleen se laskelma niin kuin vaikka muuttuneiden tulojen tai sitten lasten lisääntyneiden kulujen perusteella, niin jos se näyttää, että se on 15% ylös tai alaspäin, niin se on riittävä jo peruste sitten nostaa sitä tai laskea sitä elatusapua. Ja sitten voi mennä sinne lastenvalvojalle, jos sitten päästään sopimukseen tai sitten hakea käräjäoikeudessa sen vahvistetun elatusavun muuttamista.
Mun mä sain sen käsityksen, että ei ole kauhean yleistä, että jos sä teet elatusapusopimuksen lapsen ollas 10 vuotta, että sitä lähettäisiin enää päivittämään sen jälkeen, jos on täyttänyt 13 vuotta. Vaikka niin kuin laskennallisesti, jos mä teen elatusapusopimuksen lapsen olla 13 vuotta, niin se on jopa merkittävästi korkeampi kuin silloin 10-vuotiaana. Tai ainakin meidän tapauksessa lastenvalvoja vähän näin viesti.
No siis tietysti niihin tulee ne indeksikorotukset, mutta ne on naurettavan pieniä. No, että ne
prosentin luokkaa niin, joka vuosi.
Ne ei auta, mutta en mä tiedä miksi lastenvalvoja näin sanoo. Kyllä siihen on oikeus heidän palveluita käyttää ja siellä käydään ne laskemassa uudelleen.
Eli ymmärsinkö mä nyt oikein? Eli jos sä haluat muuttaa sitä elatusapua sen jälkeen, kun siitä on jo aiemmin vahvistettu tuomioistuimen päätös tai sitten lastenvalvojan vahvistama päätös olemassa, niin ainoat vaihtoehdot on nämä siis indeksikorotukset, jotka tulee automaattisesti joka vuosi. Eikö se ole muuten niin, että se on nimenomaan sen elatusvelvollisen huolehdittava siitä, että indeksikorotukset tulee maksettua?
Kyllä, ja tätä harva ei niin kuin huomaa, mutta et kyllä mä niin kuin just katsoin tällaista lastenvalvojan vahvistamaa päätöstä, niin kyllä siellä, vaikka ne on aika sekavia ne paperit, niin kyllä se lukee siellä loppupuolella, että tämmöiset indeksikorotukset tulee, mutta sitten ne pitää osata mennä katsomaan sieltä STM-sivuilta.
Joo, eli tämä ja sitten toinen vaihtoehto, että jos haluaa muuttaa sitä, niin sitten, tai jos on tarvetta muuttaa sitä, niin sitten vaan lastenvalvojalle uudelleen neuvottelemaan tai sitten tuomioistuimessa.
Tai keskinäinen sopimus.
Tai keskinäinen sopimus tietenkin, joo.
Mutta se on mun mielestä aika jännä, että toi niinku, tosissaan itse joskus pyörittelin niitä laskelmia, niin siinähän saattaa olla ihan satojen eurojenkin ero kuukaudessa, että onko lapsi 12-vuotias vai 13-vuotias, niin se elatusavun määrä ei niinku automaattisesti nouse, ellei siihen haeta muutosta lapsen kasvaessa.
No näinhän se on. Että niitä ei vahvisteta sellaiseksi niin kuin portaittaiseksi, että nyt sitten kun lapsi täyttää tämän verran, koska tilanteet elää niin paljon. Toisaalta toinen voi jäädä vaikka työttömäksi tai toisen asumiskulusta voi pienentyä tai niin monta eri tilannetta, että se lasketaan vaan sitten uudelleen ja miltä se lopputulos näyttää. Ja sitten vaan täytyy niin kuin rohkeasti lähteä sitä korotusta pyytämään tai tietysti sitten jos on omat tulot ovat nousseet merkittävästi, niin sitten vaikka ehdottaa alennusta.
Hei, muuten vielä yksi sellainen detalji tuli mieleen, että eikö niin, että eihän tähän nyt siis pelkät tulot vaikuta tähän laskelmaan, että jos, kun onhan siis paljonkin tällaisia ihmisiä, joille ei välttämättä ole sitten ansiotuloja, mutta voi olla siis paljonkin pääomaa takana.
No nämä on hankalia tilanteita. Tietysti jos on niin kuin paljon varallisuutta, niin sittenhän siitä voi olla pääomatuloja. Ja tietysti huomioidaan sekä niin kuin palkkatulot että pääomatulot. Mutta sitten sellainen tilanne, että jos on, ei vaikka palkkatuloja ollenkaan ja on hirvittävästi varallisuutta, joka ei tuota yhtään mitään, niin sitten tämä pitää huomioida ja se todetaan siellä, että se pitää huomioida kohtuuden mukaan. Ja kuka sitten niin kuin tietää, että mikä se kohtuus on, että joskus sitten jossain käräjäoikeudessa prosessissa, niin ollaan sitten ihan vastapuolen avustajan kanssa sovittu, että mikäs nyt olisi joku semmoinen niin kuin tuottoprosentti, joka tässä tulisi nyt sitten per kuukausi, joka tässä huomioitaisi.
Mutta Merkka, siis kun mennään esimerkiksi sinne lastenvalvojalle, niin sun pitää esittää tietenkin sun tuloista palkkatosite, mutta pitääkö sun tuoda tosite pääomat tuloista tai muusta omaisuudesta?
No siis kyllä ne pääomatulot on ihan samanlaisia tuloja, jotka pitää niinku huomioida siinä.
Joo.
Ja sitten periaatteessa tämmöinen ei-perusturvaan kuuluva omaisuus, jos sitä nyt on merkittävästi. Eli se perusturvaan kuuluva omaisuus on asunto. Mutta sitten jos on niin kun joku kartano tuolla, niin kyllä se siinä niinku lähtökohtaisesti pitäisi huomioida, varsinkin jos sitten ne palkkatulot on aika alhaiset. Mutta nämä on semmoisia asioita, että nämä herättää, niin kun näistä syntyy riitaa, koska missään ei oikein lue, että miten se semmoinen varallisuus pitää huomioida, jos se ei tuota mitään.
Mitä jäi taakseni, taivu, ei ruoto. Pakoni on jouheva, takanani siimaataan. Onko vain, onko päässä jo vuoto? Kääntyykö laiva, joku nostiko kannelle saaliin? Tämä kaviska on tiivis, jotakin jo kuoli. Olen 7 V-imen pillillä ilmaa. Takapihan sinapin keltainen nuoli. Viimeinkin saavutti, osuiko se maali.
Muutenkin tuntuu, että nämä elatusapuasiat on aika riitaisia. Ei tarvitse mennä kuin Suomi24 tai vauva.fi-foorumiin vähän katsoa keskusteluita, niin usein tuntuu, että se asetelma menee niin, että isit ajattelee, että lastenvalvojat on äitien puolella ja elatusmaksut menevät äidin elämiseen ja äidit taas ajattelevat, että isit maksavat liian vähän. Eli hirveän usein teillä on tämmöisiä yleistyksiä. Mistä se johtuu, että nämä on niin kamalan riitaisia?
No varmaan osin ehkä sitten siitä, että eläminen on kallista ja nämä taulukot perustuu tietysti niihin kulutustutkimuksiin ja varmaan sitten ne on vähän sen mukaan laskettu, että aika edullisesti hankitaan vaikka vaatteet ja edullisesti hankitaan ruokaa, että sitten niin kuin se käytännön elämä voi olla sitten jotain ihan muuta, että elämä maksaakin vähän enemmän.
Mulla on itselläni mielikuva, että jossain vaiheessa selvitettiin just näitä harrastuskulujen osuutta elatusavusta. Ja siellä jossain ohjeistuksessa nimenomaan lukee, että elatusapu sisältää jotain harrastuskuluja. Ja mä lähdin sitä sitten vähän tarkemmin kartoittamaan siinä vaiheessa, niin se tarkoittaa tosissaan jotain uimahallilippuja tai vastaavaa. Että ei sillä nyt ihan jalkapallo kuukausimaksuja makseta kumminkaan sillä, mikä se sisältää se perusosa.
Mutta Iina, mä mietin myös sitä, että miksi näistä asioista riidellään, niin siitäkin on tutkimuksia, että mistä pariskunnat ylipäänsä eniten riitelevät, niin nehän on siis raha-asiat ja seksi ja kotityöt. Niin sitten toivottavasti ainakin on päässyt eroon eksän kanssa niin kuin siitä seksistä ja kotitöistä riitelemisestä, niin eihän siinä jää enää sitten kuin se raha-asia. Tai tietysti lapset, tietenkin nekin on vielä yksi. Mutta että sehän on ihan, ehkä siihen voi suhtautua vähän silleen, että tämä on rahaa ja se on niin, vaan rahaa.
Nimenomaan. Jotkut tuntuu kumminkin käyttävän ehkä joissakin tilanteissa vieläkin tätä elatusmaksua tai apua ja rahaa vallan välineenä siihen ekspuolisoon. En tiedä.
Mutta sitten täytyy muistaa, että ne on kuitenkin aika pieniä summia, mitä maksetaan. Että sitten jos niistä lähtee riitelemään ja maksamaan juristille, niin sitten sä maksat sen rahan sille juristille tuhansia euroja, jonka sä olisit voinut oikeasti maksaa sille omalle lapsellesi. Että kyllä niin kuin se on tosi ikävää, että jostain viitsitään riidellä sitten jostain 50. Toki tuleehan siitä niin kuin sitten vuosien varrella iso summa, mutta kun ne lasten kulut kuitenkin nousee koko ajan, niin kyllä tämä olisi semmoinen asia, mistä pitäisi ihmisten päästä sopimukseen.
Ja monelle yksinhuoltaja vanhemmalle tai niin kuin lähivanhemmalle, joka ehkä vastaa pääsääntöisesti siitä lapsen elatuksesta ja huollosta, niin se 50 euroa kuukaudessa saattaa olla isokin raha.
Se on ihan totta. Tämä oli Eropodi. Mä oon Aina.
Mä oon Niina.
Ja meillä oli täällä studiossa Merkka.
Kiitoksia.
Kiitos.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.